नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो अहवाल बेगीनूच तयार जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे निमतान राज्यांत साबार कार्यावळींचे आयोजन केला। मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली। गोंय रोजगार विनिमय केंद्रा वतीन 25 जूनाक पणजेंत रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां। गोंयांत आयज फाल्यां आनी परवां उटंगराचो पावस पडपाचोय फाटभुंयेर हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो अहवाल बेगीन तयार जातलो अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। तातूंत पुराय जाल्लीं कामां तशेंच प्रकल्प सल्लागार आनी हेर व्यक्ती आड केल्ल्या कारवायांचो तपशील आसतलो अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे अहवाल तयार करपाचें काम सुरू आसा। आतां मेरेन कितें काम जालां आनी एका सल्लागार आनी हेरां आड केल्ल्या कारवायांचो तपशील ह्या अहवालांत दिसून येतलो। कोसळिल्ल्या कामाचेर आमी आनीक पयशे खर्च करचे नात आनी तीं कामां कंत्राटदारांक बेगीन पुराय करपाक सांगतले। हो अहवाल बेगीन तयार जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी माध्यमांकडेन उलयतना सांगलें। प्रकल्प सल्लागाराक पयलींच काडून उडयला आनी चुकपी कंत्राटदारांचेर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या निमतान फाल्यां 21 जूनाक राज्यांतली मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली। कार्यावळ सकाळी 6:30 वरांचेर सुरू जावन योग प्रात्यक्षिका सादर जातली। खेरीज तालुको आनी गांव पांवड्यार सकाळी 7 ते 8:30 वरां मेरेन योग शिबिरां जातली। सध्या राज्यांत 250 सुवातांनी योग शिबिरां चालू आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। योग दिसा निमतान शालेय माध्यान आहारांत बरड धान्या सावन तयार केल्ल्या अन्नाचो कसो आस्पाव करूं येता हाचे प्रशिक्षण माध्यान आहार पुरवणदारांक दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या उलयतना दिली। मुखेलमंत्र्यांनी फाल्यांच्या योग दिसाच्या कार्यावळीच्या आयोजना संदर्भात मंत्रालयांत उंचेल्या पांवड्याची बसका घेतली। तातूंत सद्गुरू योग गुरूकुल, आर्ट ऑफ लिव्हींग, प्रजापती ब्रह्माकुमारी, पतंजली योग समितीचे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, उंचेले शिक्षण संचालक भूषण सावयकार, खेळा सचीव श्वेतिका सचन, गोंय खेळा प्राधिकरणाचे वावुरपी संचालक डॉ गीता नागवेकार, इमेजीन स्मार्ट सिटीचे मुखेल वावुरपी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस वांटेकार जाल्ले। गोंय राज्यांत 750 मुळाव्या शाळांतल्या शिक्षकांक योग प्रशिक्षण दिल्ले आसून तांणी दरेक दिसा 1 वर तरी योगा अभ्यासा खातीर दिवचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसकेंत सांगलें। गोंय रोजगार विनिमय केंद्रान 25 जूनाक रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां। ह्या मेळाव्यावरवीं पात्र उमेदवारांची थेट मुलाखती घेवन नोकरे खातीर निवड करपाची प्रक्रिया जातली अशें गोंय रोजगार विनिमय केंद्रान कळीत केलां। चौगुले उद्देग समूहाच्या जोडपालवान ह्या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केलां। पाटो पणजी श्रमशक्ती भवनांत आशिल्ल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालयांत सकाळी 10 ते 4 वरां मेरेन ही नोकरवर्ती निवड प्रक्रिया सुरू आसतली। गोंय राज्य अवयव आनी टिश्यू प्रत्यारोपण संस्थेवतीन आयोजित केल्ल्या माहिती मोहिमेच्या माळेचो एक भाग म्हण माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या कचेरीच्या आवाठांत कर्मचाऱ्यां खातीर अवयव आनी टिश्यू प्रत्यारोपणाविशी जागृताय कार्यशाळा घडोवन हाडली। गोंय राज्य आनी टिश्यू प्रत्यारोपण संस्थेची संयुक्त संचालक डॉ प्रिती वर्गीस आनी आयईसी सल्लागार श्रद्धा केरकर हांणी मृत दाते प्रत्यारोपण कार्यावळ नवी जिवीत आनी नवे जीवन ह्या विशीं पुराय माहिती दिली। काळीज, फुफ्फूस, किडनी, यकृत पेड्ड्यार जावप तशेंच कार्नियल कुड्डेपण, वॉल्युलर काळजाचे रोग, गंभीर तरेन भाजप आनी हातांचे आघातजन्य विच्छेदन ह्या सारकिल्ल्या दुयेंतींचे अमुल्य जीव वाचोवपाक अवयव दाता जायात म्हण आवाहन केलें। सध्या गोंयांत नवे जिवीत दात्यांच्या किडनी प्रत्यारोपण कार्यावळीचे प्रत्यक्षा यादेंत 63 दुयेंतींची नोंद आसा। आतां मेरेन जीएमसीत 5 मृतदात्यांचे अवयव प्रत्यारोपण केल्यात। तांचे 18 अवयव दान केल्यात, तातूंत 10 मुत्रपिंड, 4 यकृत, 3 काळीज आनी 1 फुफ्फुसाचो आसपाव आसा। जीएमसीत आयज वेर 30 किडनी प्रत्यारोपण फुकट केल्यात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात। गोंयांत आयज फाल्यां आनी परवां उटंगराचो पावस पडपाचे फाटभुंयेर पणजी वेधशाळेन येलो अलर्ट जारी केला जाल्यार 23 आनी 24 जूनाक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन व्यक्त केल्या. हे फाटभुयेर 23 आनी 24 जूनाक वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार 25 जूनाक पावसाचो नेट कांय प्रमाणात उणो जातलो अशें वेधशाळेन कळीत केलां. केरळ आनी कर्नाटकाच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावसाक नेट आयला अशें वेधशाळेन आपल्या अहवालांत म्हळां. आयजूय गोंयांत पावसान बरोच नेट धरिल्ल्याचें चित्र गोंयभर दिश्टी पडलें. गडगड मारून पावसान हजेरी लायली. ह्या वेळार वाऱ्याचो वेगूय वाडिल्लो. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड पावस म्हापश्यांत 54.2 मिलीलिटर इतके पावसाची नोंद जाल्या जाल्यार ताचे उपरांत दाबोळे 35.7 आनी मडगांवां 35.6 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत जानेवारी ते मे 2023 मजगतीं डेंग्यूचे 55 दुयेंती मेळ्ळ्यात जाल्यार 2024 ह्याच म्हयन्यांत डेंग्यूचे 117 दुयेंती मेळ्ळ्यात. भोवतेक प्रकरणां स्थलांतरीत कामगारांनी वसणुकेंत साठोवन दवरिल्ल्या उदकांतल्या वा थळाव्याच्या घरांतल्यो कुंड्यो हातूंत सांचून उरिल्ल्या उदकांत जळारां निर्माण जाल्ल्यान जाल्या. जानेवारी ते मे ह्या 5 म्हयन्यांत पणजे कांदोळी शिवोली नेरूळ पेडणे दिवचल म्हापशें कळंगुटे हळदणे वाळपय वास्को मये सांकळी खोर्ले साळगांव कोळवाळे आनी कुडचडेंतल्या थळावीक वाड्यार डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. हाचे भायर अंदू पणजी वास्को शारांत डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात. घरांत वा फ्लॅटांतल्या कुंड्यांनी उदक रेफ्रिजरेटर एसी वा हेर सुवातेर जमिल्ले उदक तशेंच घरांत नितळसाण नासप हाका लागून डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात. डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खातें घराघरांनी नेटान तपासणी करता. दुयेंती सापडिल्ल्या वाठारांतल्या सुमार 50 घरांनी वचून रक्ताची तपासणी करतात. हाचे भायर नितळसाणे विशीं जागृताय करतात अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गोवा शिपयार्ड अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती तशेंच ओबीसी गुणेस्त पात्र विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाचे आसात. हे फाटभुयेर गोवा शिपयार्डान पात्र विद्यार्थ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. 50 विद्यार्थ्यांक ही शिश्यवृत्ती दितले. गोंयचो नागरीक आशिल्लो तशेंच राबित्याचो पुरावो आशिल्लो ही शिश्यवृत्ती मेळोवपाक पात्र आसतलो. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 20 जुलय आसा. इच्छूक विद्यार्थ्यांनी goashipyard.in ह्या संकेतस्थळावेल्यान अर्ज मेळोव येता अशें दाळवणदारांनी कळीत केला. गोंय शाळां मंडळाचे वतीन मार्च 2024 घेतिल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या परिक्षेत मराठी विशयांत 90 वा त्या परस चड गूण मेळिल्ल्यांचो भोवमान करतले अशें गोवा मराठी अकादमीन सांगलां. दर वर्सा गोवा मराठी अकादमी अशा हुशार विद्यार्थ्यांचो भोवमान करता. मराठी विशयांत 90% वा ते परस चड गूण मेळोवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांची माहिती बेगोबेग गोवा मराठी अकादमीक कळोवची अशें अकादमीन कळीत केलां. विद्यार्थ्याचें नांव शाळेचें नांव फोन नंबर गुणपत्रिकेची झेरॉक्स आनी मराठी विशय शिकोवपी शिक्षकाचें नांव अशा माहिती सयत 1 जुलय मेरेन अकादमी कडेन अर्ज सादर करचे अशें अकादमीन मुखार म्हळां. सव्यसाची संपादक पत्रकार आनी स्वातंत्र्य सैनीक लक्ष्मीदास बोरकार हांची जन्मशती गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत मनयतले. 17 ऑगस्ट 2024 ते 17 ऑगस्ट 2025 ह्या काळांत तांच्या ग्रंथाचें प्रकाशन तांच्या अग्रलेखांचेर संपादीत ग्रंथ पत्रकारितेत नव्यान येवंक पळयतल्या तरणाट्यां खातीर कार्यशाळा तांचे जिणेकार्याचेर माहितीपट तांच्या नांवाची पुरस्कार भेटवण संपादकांचो परिसंवाद आदी अनेक उपक्रम जातले. लक्ष्मीदास बोरकार जन्मशती समितीचे अध्यक्ष गुरुदास सावळ आनी कार्यवाहणी बोरकार हांचे पूत डॉ नितीन बोरकार हांणी पत्रकार परिशदेत हे विशींची पुराय माहिती दिली. जल्मशक्ती समितींत पत्रकार लेखक स्वातंत्र्य सैनीक आनी हेर मानेस्त मेळून 65 जाणांचो आसपाव आसा. ह्या वेळार समितीचे पदाधिकारी माधव बोरकार वामन प्रभू संदेश प्रभुदेसाय आनी सुहासिनी प्रभुगांवकार हांची उपस्थिती आशिल्ली. 17 ऑगस्टाक संस्कृती भवनात लक्ष्मीदास बोरकार हांच्या पुस्तकांचे आनी तांच्या वयल्या पुस्तकांचे प्रदर्शन आयोजित करतले आनी थंयचे सभाघरांत शुभारंभाची कार्यावळ जातली. थॉमस स्टिफन कोंकणी केंद्रान म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजीच्या जोडपालवान 20 दिसांचो कोंकणी प्रशिक्षण वर्ग परवरेच्या कार्यालयांत घेवपाचे थारायला. हो वर्ग 24 जून ते 19 जुलय मजगती सोमार ते शुक्रार मेरेन दनपरा 2:30 ते 5:30 मेरेन चलतलो. गोंया भायल्यान येवन गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या आनी कोंकणी उलोवंक सोदतल्या खातीर हो वर्ग दवरला. केंद्राकडेन कांय उमेदवारांनी तशी इच्छा प्रगटायिल्ली ते फाटभुयेर कोर्स घेवपाचे थारायला. अधिक माहिती खातीर इच्छुकांनी थॉमस स्टिफन केंद्राच्या परवरीच्या कार्यालयांत संपर्क साधचो अशें कळीत केलां. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा अहवाल बेगीनच तयार जातलो असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणा. 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या निमतान राज्यात साबार कार्यावळीचे आयोजन केला. मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. गोय रोजगार विनिमय केंद्रा वतीन 25 जूनाक पणजेत रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केला. आणि गोयात आयज फाल्यां आणि परवा उटंगाराचो पावस पडपाचे फाटभुयेर हवामान खात्यान राज्यात येलो अलर्ट जारी केला. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोंपल्यो.